God morgen til de morgenfriske, der ser med direkte, og god dag til jer, der lytter med på podden senere i dag. Det her det er 6. etape af fodbold EM, BT's daglige 30-45 minutters landsholdsnørderi i selskab med en kendt fodboldstemme. Og i dag to kendte, som man ikke umiddelbart forbinder med bold. I dag der prøver vi at spore programmet tilbage til en lidt mere mundre udgave og tale mere om fodbold end hjertesvigt. Men vi kommer selvfølgelig ikke udenom, at dagsordenen derude stadig er efterdønningerne af Christian Eriksens kollaps i lørdags. I dag har jeg fået forrygende godt selskab af tre mennesker. I den ene af kendisstolen, der har vi manden med Danmarks mest overstemplede pas. Det er den danske TV2-stemme fra alverdens brandpunkter. Det er Rasmus Tandholt. Stort velkommen til dig.
Mange tak.
I den anden kendisstol har vi en kvinde, vi kender fra Folketinget. Det er Enhedslistens Rosa Lund. Velkommen til, Rosa.
Tak.
Og i den tredje stol, der har vi altså en mand, der engang var ved at slå en japansk cyklist ihjel med et vuvuzela-horn, en verdensmester i morfar jokes. Det er den tidligere BT-sportschef og nuværende Director of Sport and Culture and Entertainment i Gelmuyden Kiese.
Det er også vildt.
Det er Morten Krone Sejersbøl. Ja, og den dame, stort velkommen.
Tak.
Tak.
Altid spændende at føre tre mennesker sammen, som man ikke umiddelbart aner, om I kender hinanden. At der, har I nogen kendskab til hinanden? Har I mødt hinanden før?
Vi spillede fodbold en gang sammen, tror jeg, Morten, til VM i...
Ja, 2010.
Ja, i Sydafrika.
Hvor meget skal vi snakke om den kamp?
Det, jeg synes faktisk, det er det, vi skal tale
ja,
om. Og så høre, hvad Rosa mener om resultatet og præcisionen.
Skal vi se, om Rosa kan gætte, hvem der scorede vores 1-0-mål?
Jeg kan faktisk huske det.
Okay, og I spillede for altså 11
år siden?
Det var
pressen,
siden.
Det var den Danmarks sportspresse mod,
ja, okay.
Hvem var det?
Mod DBU. Altså, mod DBU, som jo havde Ebbe Sand i front og så videre, Lars Høgh på mål.
Lars Høgh på mål, old school.
Altså, det der svar skal komme sådan lidt mere prompte. Hvem skulle?
Nå, ja, undskyld. Det var det, vi skulle snakke om. Det var ikke fodboldspilleren. Det var selvfølgelig jer, det er klart. Jamen, altså, Rasmus, du scorede jo nok målet.
Ja, altså, det ville jeg også umiddelbart selv have troet ud fra, sådan, når man, hvis man kender lidt til mit spil. Men det var faktisk Krone.
Ja.
Jeg kan ikke huske, hvad jeg er ude med.
Det
har jeg nævnt inden i det her studie mange gange.
Det kan være, vi skal forklare det med Vuvuzela.
Vuvuzela. Ja, altså VM i Sydafrika blev kendt for de her vuvuzelaer, den frygtelige lyd, der lød sådan her.
Den husker vi alt for godt.
Gennem en helt fodboldkamp, ikke? Og så satte vi os herinde på BT. Jeg var sportschef på BT. Ej, jeg var fodboldredaktør på BT på det tidspunkt, for vi satte os for at teste vuvuzelahornene. Så jeg gik ned på gaden og blev filmet, mens jeg havde truttet i vuvuzelahorn. Og det var nok ikke helt rigtigt af mig at stå bag en varevogn og trutte af en mand på cykel, da han cyklede forbi. Han blev simpelthen så forskrækket, og han stoppede og parkerede sin cykel og kom tilbage og trutte os med tæv.
Okay, du var ved at slå en cyklist ihjel, altså.
Og bagefter var han så ved at slå mig ihjel.
Ja, lige præcis. Rasmus, du følger jo Divi tæt, og det har umiddelbart været væsentligt sjovere her de senere år. Hvad er dit forhold til det danske landshold? De røde?
Det har ændret sig lidt med årene. Altså, jeg tror, jeg kunne mærke, ligesom jeg har fundet mange andre også, at klubfodbold i forhold til landsholdsfodbold har været vigtigere. Altså, min søn, han laver tit sådan nogle tests med mig. Rasmus, hvad vil du helst have, at Danmark vinder EM, eller at AGF vinder Danmarks mesterskabet?
Og hvad svarer du der?
Jeg er i tvivl.
Du er i tvivl?
Ja, det var jeg ikke for 20 år siden. Der vil jeg helt klart sige Danmark og EM. Men det danske landshold og deres profil, også i forhold til befolkningen, synes jeg har ændret sig meget. Nu synes jeg, at der måske er ved at ske et stort skifte. Hvis der skulle komme noget godt ud af den her forfærdelige oplevelse, som Christian Eriksen og mange andre mennesker havde, der sad og så på det, så skulle det jo være, at der nu kommer en anden hype om landsholdet. Det er også det, man kan fornemme på DBU, de langsomt er ved at bygge op, men der har været en periode, undskyld mig, hvor jeg synes, at landsholdet har været dårlige i deres kommunikation, og hvor jeg synes, at vi ligesom har mistet connection mellem befolkning og landshold. Det er ved at blive genskabt, og det tror jeg er rigtig vigtigt.
Ja, det tror jeg, vi kommer lidt tilbage til senere i udsendelsen. Du rejser jo verden rundt. Du må se set landskamp nogle mærkelige steder. Hvad er det mærkeligste sted?
Jeg tror, et af de mærkeligste steder, det var nok Sydafrika i 2010, hvor vi kørte afsted ud i ørken, eller hvad skal man kalde det dernede, og kom ud til en anden lille bitte by, og så står der det her gigantiske stadion midt i det hele, hvor man tænker, hvad i alverden har de tænkt sig at bruge det til bagefter? Det var Danmark-Japan, som Danmark tabte i 3-1. Jeg har også set landskampe i Manaus i Arizona i Brasilien. Samme scenarie var der faktisk for nylig, og kunne forstå på lokalbefolkningen, at det stadion er tilgroet. Den slags oplevelse synes jeg er ret speciel. Det har været til VM i fodbold, hvor der jo nogle gange bliver bygget stadions, lad os se for eksempel, hvad foregår i Katar lige nu, som formentlig aldrig nogensinde rigtig bliver brugt igen. Ekstrem spild af ressourcer.
Jeg skal også lige høre til den her Christian Eriksen sag. Normalt så rejser du jo ud fra Danmark til de store historier ude i verden. Det her, det var vel den største historie i verden lige en kort overgang, der foregik på Østerbro?
Det er slet ikke nogen tvivl om. Og jeg var meget berørt af det. Altså, jeg tudbrølede, for at være helt ærlig. Jeg sad i Sønderborg. Min kæreste, hun skulle lave et program for TV2 dagen efter, som handlede om genforening og jubilæum. Og ja, det første, jeg tænkte, det var, det kan jo ikke gennemføres. Altså, hvis i hvert fald, hvis Christian Eriksen, han ikke havde overlevet, gjorde han gudskelov, ja, så måtte alt aflyse dig. Jeg havde i hvert fald ikke noget smil af overhovedet. Det fik jeg jo lidt senere, hvor vi kunne forstå, at han klarede den, gudskelov. Men jeg synes, det var en surrealistisk oplevelse, også fordi jeg personligt havde glædet mig til, at vi så ud over corona, vi skulle have noget fællesskab, vi skulle have noget sammenhold, vi skulle have noget at glæde os over, og at det så ender sådan, det er næsten mere end hvad jeg kunne håndtere i situationen. Så jeg var virkelig, virkelig, virkelig berørt af det. Og har været det lige siden, altså når jeg ser Martin Brathwaite i et interview, jeg så på TV2, hvor han står med tårerne løbende ned ad kinderne, så løber de altså også ned af mine kinder, og det... Altså, det, jeg synes, det er helt vildt, og jeg synes, at den måde, de har taklet det på, udadtil også har været fantastisk. Jeg vil aldrig glemme Kasper Hjulmand, som sagde det her med, vi har diskuteret grådighed i fodbold, vi har diskuteret kommercialisering af fodbold, vi har diskuteret penge, men det her, det er, hvad fodbold handler om. Sammenhold, team spirit, at hjælpe hinanden, når det gælder, at holde sammen, og det synes jeg er meget smukt, og det er tit sådan, at der kan godt komme smukke ting ud af ganske forfærdelige oplevelser.
Jeg gætter på, at du har mange venner og kollegaer fra din tid på farten i udlandet. Hvordan var der mange tilkendegivelser fra dem i løbet af aftenen der?
Der kom en hel del, jeg tror ligesom, at Christian Eriksen er gået fra at være en superstjerne til at være et ikon i hele verden, og i øvrigt også andre fra det danske landshold. Og jeg tror, at når Danmark skal spille mod Belgien på torsdag, så er det jo ikke bare danskerne, der holder med Danmark. Det er hele verden.
Rosalund, det er ikke forkert at sige, at du er Brøndby-fan til daglig?
Nej, det er det ikke. Jeg har også guldtøj på i dag. Ja. Jeg kunne ikke finde ud af, om det var for meget. Men,
har du haft det på siden?
Nej, det var, fordi jeg synes, det var for meget at tage Brøndby-trøjen på. Så tænkte jeg, hvad kan veje det op? Jeg har taget guldtøj på.
Jeg troede faktisk, du var klædt ud som Glenn Edersholm.
Jens, det er guldglænd.
Guldhabitten.
Det er guldrosa.
Guldrosa, ja. Ja, jeg er Brøndby-fan, det er fuldstændig korrekt.
Men hvad er dit forhold til det danske landshold så?
Jamen, mit forhold til landsholdet er meget faktisk det, fodbold handler om, nemlig fællesskab, eller det er i hvert fald det handler om for mig. Altså, jeg tror, at det der med, når man kommer fra Enhedslisten, så kan folk godt blive sådan lidt overrasket over de nationalfølelser, som bliver vækket, når landsholdet spiller. Men de bliver altså vækket i mig. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide at se landsholdet, og jeg kan godt lide den der tanke om, at vi alle sammen, hele landet, ser den samme kamp, bakker vores hold op. Det er sådan mit overordnede forhold til landsholdet, hvis man kan sige det på den måde.
Ja, og den her nationalfølelse... Var den ekstra stærk i lørdags? Det gætter jeg på, den var.
Ja, det var den. Det var den. Altså, jeg så kampen alene. Det var en virkelig dårlig beslutning. Men min kæreste var i sommerhus, og jeg skulle til en fødselsdag, hvor kampen ikke blev vist. Så tænkte jeg kan lige se den. Ja, det var jo i sig selv. Men jeg kunne godt mærke, at det skulle jeg ikke begynde at diskutere. Så jeg tænkte, jeg ser den bare lige alene derhjemme og får en enkelt øl. Og det var bare... Altså, jeg skulle ikke have set den alene. Det er helt sikkert. Jeg blev også meget, meget berørt af det, og er det også stadigvæk. Og ligesom dig, Rasmus, så begyndte jeg også at græde. Og så begyndte jeg også at græde igen, da Højbjerg ligesom brænder straffesparket. Det kunne slet ikke være i. Altså det synes jeg bare var nærmest på en eller anden måde. Det var jo ikke mere forfærdeligt, men man havde bare så meget brug for, ja. Men jeg synes, det var meget stærkt, og har også været stærkt de efterfølgende dage her, når man har hørt både selvfølgelig træneren og spillerne, men også i det hele taget andre fodboldeksperter, som har været ude at sige, jamen altså, hvad er det, psykologer i øvrigt også, ikke? Hvad er det for en situation, man satte de her spillere i, da de ligesom besluttede at spille kampen videre? Det synes jeg, jamen jeg var meget berørt af det.
Men jeg ved, at du også synes, der kom noget smukt ud af den her oplevelse i forhold til mænd og følelser. Der var nogen, der lod tårerne strømme frit.
Ja, men det synes jeg var rigtig dejligt faktisk. Og jeg har bare lagt mærke til, i hvert fald i mit eget social medie-feed, at der er rigtig mange, som har skrevet, hvor er det dejligt at se, at mænd også kan græde, og mænd må gerne gå til psykolog. Og i øvrigt en opfordring herfra, hvis man går og dealer med et eller andet af en mand, så synes jeg, det er værd, at man skal se en professionel. Det synes jeg er rigtig en rigtig god ting, der har fulgt med, at nu er der ligesom også nogle, hvad kan man sige, forbilleder, eller i hvert fald ret stærke billeder på, hvordan det helt i orden at reagere, når man står i en meget svær situation, som jo også er helt uforudsigelig. Altså, det må jo have været forfærdeligt for de her spillere at stå på banen og ikke vide, hvad der skulle ske med Christian Eriksen, om han ville overleve eller ej. Altså, en ting er os, som ikke kender ham og ikke spiller fodbold med ham hver eneste dag. Når vi er så berørt, så tænker jeg bare, hvad med de mennesker, som er så tæt på ham, ikke?
Jo, lige præcis.
Jeg bliver også helt berørt af at snakke om det nu, faktisk, fordi det fylder om så meget på en eller anden måde.
Lad os kaste den over til et lidt sjovt emne, Morten Krone. Mange ved det faktisk ikke, men du var med i filmen om EM 92.
Ja, det er rigtigt.
Hvad spillede du?
Jeg spillede mig selv. Jeg spillede journalist.
Ja.
Man skal virkelig, jeg vil godt udlåne en præmie. Jeg ved ikke, hvad det skulle være, men hvis man kan finde mig, så er der en præmie. En præmie, ikke alle. Men det var fordi, jeg synes jo, altså fordi fodboldlandsholdet har været noget helt vildt stort for mig. Jeg kom fra sådan en familie, hvor at, når der var landskamp, så fik vi rejemadder. Og det var ligesom noget, alle gjorde, ikke? Jeg blev 8 år, da Danmark spillede mod Tyskland i 1986 til VM, og har sådan et billede, hvor jeg står sammen med min oldemor, som også sidder i landsholdsting. Derfor fyldte landsholdet noget, og efter jeg sådan begyndte at arbejde med fodbold professionelt, kunne jeg jo ikke rigtig holde med nogen, Brøndby eller AGF eller FCK eller hvad det skulle være.
Men i hjertet holder du jo med nogen.
AGF? Nej, ikke rigtig nej. Jeg skifter hele tiden, når folk bliver ved at spørge, hvem holder du med. Jeg synes, det var meget fedt, at Brøndby vandt i år, men jeg har også synes, det var fedt, når FCK vandt, og at der var et år, hvor jeg synes, det var godt, at FC Midtjylland vandt, fordi jeg synes, det havde været så synd for Glenn Riddersholm, det der år, hvor han tabte og sad op ad stolpen. Det skifter, det mener jeg seriøst, men landsholdet kan jeg selvfølgelig altid holde med.
Ja, med OB.
Så OB har haft det rigtig godt med altid, Lasse, men aldrig rigtig sådan holdt med dem på den måde. Hvor kom vi fra? 92?
Ja.
Nå, og så tænkte jeg bare, nu kommer der en film om 1992. Tænk, hvor sjovt det kunne være, hvis jeg kunne være med, og man ligesom kunne tænke, jamen han kan da ikke have siddet der i 1992 også, når han også er på BT i 2012, eller hvornår det var.
Ja. Så det var for at forvirre folk, at du var med. Ja. Var du skuffet over, at du ikke havde, altså det er jo ikke meget kamera til, du får. Jeg synes heller ikke, man ser dit ansigt så tydeligt. Nej,
men jeg ved jo inde i hjertet, at jeg gør det godt, fordi at da vi på et tidspunkt, da Ricardo han ankommer til Idrættens Hus, der er en scene der, hvor han skal ansættes, og så bliver han forbigået, det bliver en ulanding. Der står vi som journaliststatister og skal ligesom lege, at nu tager vi imod ham. Og der står vi sådan, Ricardo, har du et minut og et sekund, må jeg lige spørge om noget og sådan noget. Og da den scene er overstået, så kommer der en statistkollega, kan man vel sige, hen og siger, hold kæft, hvor er du god, altså. Har du lavet skuespil før? Altså, man skulle næsten tro, du var rigtig journalist. det var sådan set bare det.
Du nævner dig selv, du har været sportschef på BT. Har det ødelagt noget af din fanglæde ved landsholdet, at du har skulle arbejde med det kritisk og...
Det har det, ja. Men jeg kan også mærke, at den er tilbage nu her. Og jeg var inde og se kampen i parken her forleden, og havde glædet mig helt sindssygt. Og jeg skal også se de to næste, og jeg har haft fanbilletter til den første og den sidste. Og det har jeg glædet mig helt vildt til. Til endelig efter alle disse år, som med et professionelt blik, og bare se det som fan af landsholdet. Det har været vildt fedt.
Jeg skal høre jer til sidst. Du er jo kommunikationsrådgiver for Joachim Andersen, vores landsholdsspiller. Og han har jo oplevet hele det her forholdsvis tæt på. Har du talt med ham?
Ja. Vi har sms'et sammen.
Ja, okay. Og hvordan har han det?
Jamen,
hvis du vinder, eller hvis du vil dele det?
Jamen, det vil jeg godt med. Altså, han har det, kan man vel sige, ligesom alle de andre, efter omstændighederne, fint. What can make me feel this way?
Ja, efter en lille pause, så er vi klar til igen at afspille vores lidt til lægterne skiller her. Vi skal til det EM-aktuelle, og vi starter lige med et klip, hvor Peter Schmeichel han er med i Good Morning Britain.
They were left with three options. One was to play immediately and get the last 50 minutes played. The next one was to come in yesterday at 12 noon and finish the 50 minutes. And the third option was to forfeit the game and lose 3-0. So, you know, work it out for yourself.
Rasmus, hvad tænker du, når du hører, at der faktisk var en tredje mulighed, at Danmark på en eller anden måde blev truet med, hvis I ikke vælger en af de her to pest- eller kolera-løsninger, så taber I 3-0?
Så tænker jeg, skandaløst, for at være helt ærlig. Problemet er, at jeg har ikke selv nødvendigvis noget bedre bud på, hvordan man så skulle have gjort, fordi man er også nødt til at tage hensyn til, at Finland skal spille en kamp. Er det måske faktisk allerede i dag eller i aften? Det kan jeg ikke rigtig huske.
Men jeg tror, en dag før Danmark, ikke? Det må næsten være onsdag eller sådan noget.
Ja, det er med det. Onsdag. Så det er jo en svær situation. Faktisk vil jeg sige, at den bedste løsning havde været at sige cut, stop, kampen ender 0-0. Ja. Men igen, kan man det, og hvad vil det få af betydning for andre kampe, hvor andre episoder kan opstå, selvom de måske ikke er lige så alvorlige. Så det er svært for mig at overskue. Jeg synes bare, at når du har at gøre med nogle mennesker, som Rosas lige beskrev, som åbenlyst er meget, meget, meget ramte, og ikke er bange for at vise det øvrigt, men som så skal træffe en ufatteligt svær beslutning. Altså, vi har bygget op til det her EM, jo ikke bare i et år, men i flere år nu. Nu skulle det endelig være denne her aften, der skulle det hele eksplodere, og så skal de, mens de er i en situation, som måske en af de allerværste i hele deres liv, der skal de samtidig træffe så stor en beslutning. Det er jo et umuligt valg at blive stillet overfor. Hvad skulle man ellers have gjort? Jeg ved det ikke, men det her, det synes jeg var helt umenneskeligt og urimeligt, og jeg er faktisk rasende over det.
Hmm. Rosalund, det er jo fodboldpolitik på højt plan, det her. Hvad det tænker det. Politikerne om det her?
Jamen altså, jeg synes, at kampen skulle have været aflyst, og så måtte den have endt 0-0. Og det synes jeg ville have været det mest fair over for selvfølgelig vores eget landshold, men også, det ville også være det, der var bedst sportsånd i, synes jeg. Altså, det synes jeg også. Det er jo selvfølgelig svært at sidde her og blande sig i, men altså, det synes jeg på en eller anden måde også, Finland måtte have accepteret. Altså, de finske, både fans og spillere, opførte sig jo simpelthen eksemplarisk. Jeg blev også, altså, det blev jeg også ligesom, man drikker sådan lidt ekstra meget af sine mumikopper derhjemme, ikke? Fordi de var bare gode, ikke? Altså, der var opbakning. Jeg synes, den burde have endt 0-0, fordi at de her spillere stod i en fuldstændig vanvittig situation, og man kan jo ikke stille mennesker, der står der over for et valg. Enten skal I tabe, eller så skal I lige gå ud og i øvrigt præstere jeres allerbedste lige nu, uden jeres holdkammerat. Så jeg synes, man burde have aflyst kampen.
Morten, det var vist en græsk UEFA-observatør, der var nede i omklædningsrummet og gav den her besked, at hvis I ikke beslutter jer, så er det 0-3 nederlag. Man skal vel være et usædvanligt koldt menneske for at gå ned i omklædningsrummet i den situation der.
Jeg tror, vi skal passe på med at tolke på de oplysninger, der er kommet. Altså, jeg ved ikke, om jeg stoler 100% på Peter Schmeichels udlægning fra et engelsk tv-show, for at være helt ærlig. Det, jeg synes er vigtigt at forholde sig til, det er, at det her det var en vanvittig krisesituation, som vi aldrig har oplevet før. Altså, alle sad og græd. Jeg var der også og gjorde det samme, og jeg valgte at bede en bøn på et tidspunkt, hvilket for mig er ret bizart. Men nu prøver vi.
Ja, det kan ikke skade.
Alle var i en tilstand af chok. Og hvad er det, man falder tilbage på? Falder man tilbage på sine protokoller, og hvad er det, vi plejer at gøre i de her situationer? Kampen skal afvikles, og det plejer der ikke at være noget mærkeligt i. Så kommer vi så til at stå i en situation, hvor at vi efterfølgende kan se, at der var nogle spillere, som var totalt i chok, da de spillede den kamp, og hvor det selvfølgelig var meget svært for dem at komme på banen. Men omvendt har der været rigtig mange mennesker til at træffe den her beslutning. Der har været en eller anden græsk, siger du, UEFA-kommissær. Men der har også været en dansk landstræner, og Julemand er også med til at træffe den beslutning. Spillerne, kan jeg forstå, har truffet beslutningen, efter de har talt med Christian Eriksen og fået godt nyt. Han er i live, og han giver dem grønt lysagtigt.
Men er det spillerne? Er det spillerne i en position? Hvor han kan træffe den beslutning?
Jeg synes, vi skal passe på med at efterrationalisere for meget på de beslutninger. Altså fordi, at de bliver truffet på et tidspunkt, hvor der ikke er andre muligheder. Bagefter kan vi så sige, var det så det rigtige, eller er vi nødt til at gentænke de her måder at håndtere de situationer på? Og det synes jeg så, vi må gøre. For mig i parken, og som en, der har set rigtig mange fodboldkampe, virkede det svært at genoptage kampen, men også naturligt. Og jeg tror, der er mange andre, også i omklædningsrummet og på stadion, der har tænkt, selvfølgelig spiller vi kampen færdig, og lad os få det overstået nu. Så skal vi ikke tænke over det i morgen. Men om man fremover i tilfælde, hvor nogen oplever lignende, bare skal annullere kampen og kalde det resultat, der står, det er værd at diskutere, og det synes jeg bestemt godt, man kunne. Men jeg synes, vi skal passe på med at finde for mange. Jeg er ked af, at der bliver ledt for meget efter syndebukke. Altså, det kan jeg mærke, det fjerner alt glæden fra mig. Altså, det er virkelig derfor, at jeg ikke er særlig glad for at skulle gå til landskamp på torsdag, selvom jeg aldrig har glædet mig til noget mere før i mange år. Jeg er simpelthen så glad for det, som vi sidder og snakker om her. De finske fans, de finske fodboldspillere, de danske fodboldspillere, de danske fans, alle de læger, der udfører deres arbejde fuldkommen perfekt. Og prøv at høre, alle har en anden og en unaturlig rolle i det øjeblik. Peter Møller spænder over banen, kigger op på tilskuerpladserne og finder Christian Eriksens kæreste på vej ind på banen. Han læner sig over og løfter hende ind. Han bærer hende over banden. Det er fuldkommen unaturlig situation. Alle har en ny rolle på det tidspunkt. Og i det billede synes jeg, at ting blev håndteret så flot, og at vi som fodboldmennesker kan være stolte over, hvordan vi reagerede.
Vores gamle DBU-pressechef Fritz Hallstrøm, han var i DR-nyhederne forleden, og er efterfølgende, i hvert fald på de sociale medier, havnet i lidt af en shitstorm. Lad os lige høre, hvad han sagde.
Hvis du ikke spiller den kamp i dag eller næste dag kl. 12, hvis du ikke spiller den, så er det som et dominospil. Du fjerner en brik, så vælter alle brikkerne, og så er man lost. Du kan ikke gennemføre den. Det er sådan konkurrencefodbold er, og jeg vil gerne lige understrege den forbindelse der. Det er, at UEFA har tabt over 1 milliard kroner på den her udsættelse, og taber yderligere 1 milliard på tilskuerbegrænset adgang til stadion. Men UEFA tænker slet ikke penge her. Selvom det vil koste penge, hvis du for eksempel flytter Danmarks kamp til at blive spillet på samme tidspunkt i morgen eftermiddag som en anden kamp, så er det så TV-selskaberne ikke får, hvad de har bedt om, ligesom sponsorerne ikke får den eksponering, de har regnet med. Så UEFA tænker slet ikke på penge. UEFA vil gøre alt, hvad der er muligt, men UEFA havde heller ikke noget andet valg.
Ja, nu skal jeg ikke hænge Fritz ud, men han nævner mange gange, hvor mange penge UEFA taber ved det, og så at de ikke tænker på penge. Det her med, at det ikke kunne lade sig gøre, altså hvis ikke den blev spillet kl. 12 dagen efter. Køber du den, Rasmus?
Jamen, jeg er sådan set enig med Morten i, at man skal passe på i den slags situationer med at gøre det alt for unuanceret og alt for sort og hvidt. For selvfølgelig har UEFA også stået i en svær situation. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Altså, Fritz, han sidder og taler om, når han nævner det her med penge så mange gange. Penge må betyde utrolig meget til synligheden for UEFA, siden det skal nævnes så mange gange. Jeg er røvlig glad med penge i den her situation, om som det har kostet dem 10 milliarder. Jeg tænker nok, det skal nok gå. Men jeg synes bare, at hovedessensen er, at når vi kigger tilbage på det, så synes jeg ikke, at det bliver afviklet på den måde, som vi måske for fremtiden, når vi har en situation igen, skal se, det bliver afviklet på. Men det er meget, meget nemt for mig at sidde og sige, at det var forkert, når jeg sagde også, at jeg har ikke den rigtige løsning nødvendigvis på, hvordan man så skulle gøre det. Men noget kunne være, at man bare havde stoppet kampen, og så var resultatet, som det skulle være. Penge lige nu, det synes jeg er ret ligegyldigt.
Ja. Nå, i går formiddag, der satte et par af landsholdsstjernerne for første gang ord på oplevelsen i parken i lørdags. Skal vi høre det klip? Altså nu advarer jeg, nu kommer et klip med Martin Braithwaite fra TV2. Det kan godt være lidt stærkt.
Du står med foldet hen og beder, vil du delagtiggøre og sige, hvad du tænker i den situation?
Jeg prøver at gøre det eneste, jeg kan for at hjælpe ham i det moment.
Nu sidder vi med både en politiker og to kommunikationsmennesker her. Altså, hvordan synes I, at landshold har klaret det, de her efterdønninger, også rent kommunikationsmæssigt?
Virkelig, virkelig godt. Jeg synes, det er forbilledeligt, sådan som de har reageret. Og som Rose siger, det er også dejligt at se voksne mennesker græde, og forhåbentlig kan det blive eller voksne mænd græde. Forhåbentlig kan det også hjælpe mange andre. Jeg synes virkelig, at det har klædt DBU at være så åbne og så sårbare, som de har været i den her situation. Ekstremt flot hele vejen igennem. Det er den ene ting, så jeg tillader mig lige at sige en ting til. Nu skal vi også videre. Ja. Vi skal passe på ikke at svælge for meget i det og gøre det til et nationalt traume. Lad os prøve at se det her som et nationalt fællesskab, vi har opbygget, og det håber jeg også, de kan ind og til.
Jeg er meget enig. Altså, og jeg synes, noget af det, som har været virkelig, virkelig godt, det er, at man jo står i en situation nu, hvor man, det har jeg i hvert fald selv, jeg har en oplevelse af, at jeg kender spillerne. Altså, fordi selvfølgelig har deres sorg jo været en fuldstændig anden end os, der har siddet som mig alene derhjemme og set kampen i fjernsynet. Men jeg føler faktisk, at jeg kender dem. Altså, jeg glæder mig til fodboldkampen på torsdag. Jeg glæder mig til at råbe ekstra højt, og jeg glæder mig til at være ekstra meget med og bakke dem alle sammen endnu mere op. Jeg føler, at jeg har et stærkere bånd til dem nu. Og det er jo en stor del af den kommunikation, de selv har lagt, og som DBU har lagt, hvor de netop har gjort sig sårbare. Og det synes jeg virkelig har været godt. Og det tror jeg også gør det, der gør det nemmere at komme videre, altså ligesom at komme ud af det nationale traume, lad os endelig kalde det det, at altså, jeg føler virkelig, at jeg kender dem. Ikke? Altså, jeg føler sådan, Timon Kjær og Kasper Schmeichel, de kunne være mine homies. Ikke? Jeg kunne da lige invitere dem over at drikke en øl, eller få en kop kaffe, eller et eller andet. Altså, man er kommet tæt på en anden måde, og det synes jeg har været virkelig godt.
Rasmus, han var tidligere lidt inde på, at vi har tidligere, altså deres image, landshold, har lidt under for eksempel overenskomstforhandlingerne med, ja, med DBU, ja, og ja. Det, deres reaktion på det her vikarlandshold. Der var et hashtag, der hed ikke mit landshold, som var ret, det blev heftigt brugt på de sociale medier. Hvor meget har det her repareret for dig, den måde, de har trådt i karakter?
Jamen, jeg synes, det har repareret rigtig meget, og det vender jo, altså alt det der med overenskomsten vender jo også tilbage til den diskussion om UEFA og penge i fodbold. Altså, og jeg synes jo, at det altid er så naivt, når folk siger, lad nu være med at blande sport og politik. Well, sport er politik. Altså, det er ligesom blandet sammen, særligt fordi der er så mange penge involveret. Men jeg synes, det har repareret rigtig meget, og igen den her, at man har følelsen af, at man kender dem, fordi man har på en eller anden måde grædt sammen, ikke?
Ja. Enig.
Jamen, jeg vil bare sige, at jeg husker for eksempel VM i Rusland, hvor jeg jo var over for indimellem at skulle interviewe nogle af landsholdsspillerne, og der var jo bare, synes jeg i hvert fald, sat sådan en rutineplade på. For det første var det utrolig svært overhovedet at komme til at tale med dem, man havde lyst til at tale med, og når man lavede de her interviews i et eller andet telt bag nogle hegn, hvor man kunne få lov til at tale med dem, så var det, ja, nu må vi tage en dag af gangen og så videre. Og der kan jeg huske, at der havde det engelske landshold jo totalt ændret strategi under VM i Rusland, hvor Southgate, han havde jo lavet en strategi, der hed, prøv at høre, vi åbner op, nu lader vi simpelthen spillerne tale og sige, hvad de vil, helt fra deres inderste af hjertet. Og det gjorde jo, at det engelske landshold blev utrolig populært under VM i Rusland, blandt andet på grund af den her kommunikationsstrategi. Og det er jo lidt det, vi nu ser fra det danske landshold, at hey, som du sagde, Rosa, Martin Brathwaite, jeg har også set mange interviews med ham, men altså her, der taler han, han er ikke bange, han er bare åbnet op, han har smidt alle barriere, og det er det her, vi manglet, ja, det mangler man generelt ofte for fodboldspillere, det er også journalisters skyld, men det her med at tale uden skjold, uden barriere, med tillid, det er smukt, og det kommer til at ændre noget, tror jeg, og det kommer også til at ændre noget, at spillerne finder ud af, det kan man godt, uden at man bliver høvlet ned.
Vi skal nok snart komme videre fra det her. Morten, til allersidst, bliver det her vendepunktet i forhold til den kommunikation, som vi har. Vi har brugt et helt program her på tidligere på ugen på at irritere os over, at landsholdsspillerne er så kedelige og indlukket. Bliver det her et vendepunkt for landsholdet?
Det kan man håbe. Man kan håbe, det kan føre mange ting med sig, sådan en ulykke. Lad os se, fordi det kan også være, vi ved også ting venner på et tidspunkt. Mm. Nu kan der også, på et tidspunkt kommer der også kritik. På et tidspunkt skal vi også til at forholde os til, at de spiller fodbold igen.
Yeah.
Og hvis det kan også være, at der kommer flere uenigheder. Lad os se, hvordan det ender, når DBU en dag skal sige noget om UEFA, og hvad der så, hvordan forholdene så bliver i de forskellige grupperinger. Vi ved, at det er sårbart, det der miljø, som er blevet bygget op over de senere år.
Og der ligger en Qatar-debat stadig og
venter. Ja, med en stor debat. Må jeg sige en ting til mere om det her, så skal vi nok lukke den.
Ja.
jeg tror også, det har involveret mange flere i fodbold. Altså, jeg kommer modsat dig fra en familie, hvor man ikke ser fodbold. Det er mig og min bror, der ser fodbold. Mine forældre ser overhovedet ikke fodbold. De kunne ikke være mere ligeglade. Min mor er berørt af det her. Hun har aldrig nogensinde gået op i fodbold, men hun var alligevel nødt til at tænde for fjernsynet. Se, hvad er det her? Hvad sker der? Ikke? Så jeg tror også, det har involveret mange flere i det fællesskab, det er at være fodboldfan.
All right. En lille, lidt gladere notits her til sidst i det aktuelle. Ikke en dansk slutrunde, uden at en af spillerne bliver far lige op til eller under slutrunden. Og dengang, der var det Anders Christiansen, vi skal sige tillykke til. Han var ikke på træningsbanen mandag. Det var, fordi hans kone fødte parts anden barn, og han er nu far til en datter. Hvad skal hun hedde? Noget med EM?
Ja, hun kan jo ikke hedde Erika for Christian, eller Christina Erika.
Nå,
det må være lidt vildt.
For julmand Dian, han kommer som kaldet til stadion. Hjemme er træneren, hjemme fra Mainz. Pomfritterne svømmer i Heinz.
Vi skal til dagens EM-dilemma. Hvordan skal landsholdet komme videre uden Christian Eriksen? Skal man lave konceptet om, eller skal man afløse, eller sætte en helt anden spiller ind på Eriksen-positionen? Altså, Rasmus, hvad fanden gør vi?
Huha, altså mandagstræner Rasmus, hvad gør vi? Altså, jeg synes, vi har nogle spillere, som måske ikke helt kan udfylde Christian Eriksens rolle på landsholdet. Men vi har jo Damsgaard, vi har Mathias Jensen. Jeg ved ikke, om man skal om man nødvendigvis skal spille på den samme måde, hvor man bare bytter Christian Eriksen ud med en anden, og så fortsætter konceptet. Det er ikke nødvendigvis sikker på, at det er en super god idé. Men, men det kan også være, at, at man skal at julemanden er nødt til at måske spille noget grimmere fodbold. Måske kan det være et koncept, og måske ikke spille helt på, ikke prøve at spille alting, som man gjorde gennem Christian Eriksen, eller meget af det i hvert fald. Måske skal man simpelthen ændre spilkoncept. Men altså, der er man nødt til at sige, den smider jeg over til Rosa og Morten, fordi altså, jeg har ikke den gyldne løsning på det.
Har du planen klar, Rosa?
Nogle gange så tænker jeg, at det der med at være folkeskolelærer, det der med at være landsholdstræner, er lidt det samme, ikke? Hele landet har en mening om, hvordan man skal udføre sit job. Det må være irriterende, tænker jeg. Men jeg har også en mening om det. Og jeg, på den måde er ikke for fin.
Altså. Du har også mening om folkeskolelærerne.
Ja, det har jeg i den grad. Men min mening om folkeskolelærerne er, at de selv skal bestemme.
Ah, okay.
Så det på den måde adskiller det sig lidt.
Det skal julemand også.
Ja, det skal
eller det ved jeg ikke.
Men landshold, det er vores alles hold. Vi må alle sammen mene noget.
Jeg synes at selvfølgelig, at det er landsholdet selv, der skal bestemme det her. Og jeg tænker, at det må være så sindssygt irriterende, at hele landet sidder og har en mening om, hvordan de skal gøre deres arbejde. Og jeg synes bare, at det var for politikeragtigt at sige, det vil jeg ikke blande mig i, fordi det er lidt kontroversielt, det er lidt farligt. Det er jo ikke kontroversielt, fordi alle blander sig i deres arbejde. Ikke? Men jeg tror, at vi skal spille noget grimmere fodbold. Men det er også fordi, og det må jeg jo bare indrømme, og det er måske lidt pinligt i et fodboldstudie, jeg er faktisk ligeglad med processen. Jeg er meget resultatorienteret. Jeg vil bare have nogle mål. Ja. Jeg er egentlig ligeglad med, om det er sådan her flot fodbold. Så det er jo ligegyldigt, hvis vi taber. Så jeg tror lidt mere dirty play.
Det, jeg hører dig sige, det er Andreas Cornelius på top. Lange bolde, vinde hovedstødsduellen, og så bare samle den op, og så sparke den i kassen, og så ned og stå.
Ja, noget i den stil. Noget i den stil. Men som sagt, jeg er jo ikke, ligesom med folkeskolelærerne, jeg er jo ikke uddannet til at gøre det her job. Det har vi sat nogle andre til, at de skal også have lov til at gøre det i fred. Men altså, jeg vil ikke sige et ondt ord, hvis det var den strategi, der blev ført igennem.
Ja. Morten, hvor procentmæssigt svækket er vi af, at vi nu skal spille uden Christian Eriksen?
Omkring 9%. Altså fordi, lidt mere end 9. Jeg tror måske, hvis vi nu sagde, at han bare var 1 ud af 11, så ville det være 9%. Ja.
Men han er jo ikke 1 ud af 11.
Nok måske 12%.
Ja, virkelig så lidt. Det er jo vores verdensstjerne. Jamen, der kommer, det er vores bedste spiller.
Nej, vi er jo mindre svækket, for der kommer en ny ind. Lad os sige 5%. Der kommer en ny ind. Men det der jo er, lad os sige, at vi skifter Mikkel Damsgaard eller Mathias Jensen ind, 1-1, i stedet for ham. Selvom de er ekstremt dygtige, så er det en svækkelse i forhold til den enkelte position. Ja. Så vi er selvfølgelig svækket, ikke?
Ja, det er Mikkel Damsgaard, der er 19 år og spiller sådan lidt fast nede i Sampdoria, ja, kontra Christian Eriksen,
ja, ja, altså,
med over 100 landskamp.
Yes. Men selv en 10% svækkelse vil være en meget stor svækkelse, når man er til EM. Men den der en-til-en udskiftning vil uden tvivl gøre, at Danmark bliver en lille smule dårligere uden Christian Eriksen. Så kan det være noget andet, der opvejer det. Men det kunne også være, som mine to medgæster her siger, at det kunne være, at man skulle omlægge det en lille smule. Ja, jeg har ikke det gode bud. Det kan også være, at Jonas Vind skal lægges ned på den der position, og så en anden på toppen, og vi i princippet spiller med to angriber, hvor den ene er Jonas Vind, som hænger lidt mere defensivt. Det afhænger simpelthen også af, hvad man kan og tør at gøre mod et hold som Belgien.
Dalen Vas op på midten,
ja, ja,
og så Maler over på højrebakken og Bøjle ind. Altså, jeg har så mange kombinationer.
Men hvad der også bliver interessant, det er jo at se, hvor mange spillere, der er klar. Altså, om der er nogen, der er så følelsesmæssigt, ja, påvirket, at de ikke lige er der længere.
Hvad siger det jer, at Simon Kjær ikke var med til det pressemøde i går?
Jo, jeg tror, at han var meget påvirket. Nu ved jeg af gode grunde ikke, hvad man kunne se i fjernsynet, men inde i parken var det jo meget tydeligt, at Simon Kjær var helt væk allerede, inden den forlængede spilletid gik i gang. Jeg ser ham gå på banen, kigge op på himlen, kigge op på tilskuerpladserne. Lars Høgh kommer over og lægger hånden om skuldrene på ham. Han går lidt videre, så kommer Ebbe Sand over til ham og giver ham et kram og sådan nogle ting. Og så stiller han sig lige en kampstart, bare kigger op på tribunen, der hvor Eriksens familie, tror jeg, sad. Han var slet ikke i gang med at varme op. Han var helt væk mentalt, og jeg tror, han er en af dem, der kan hælde sig ud. Altså, jeg aner det ikke, men det siger da noget, at anføreren, som ellers spillede så flot en rolle, ikke lige stod på pressemødet.
Det er jo klart, at han ikke gjorde det, og man kan, ja, jo sige, fodbold eller ej, så er han jo også en af dem, som virkelig de sidste par dage her er blevet med rette virkelig, virkelig hyldet, ikke, for sin optræden på banen og for at være altså hele det her med at gå i gang med at skærme Eriksen, tage fat i Eriksens kæreste, alle de her ting. Det ville være mærkeligt, vil jeg sige, hvis han ikke var så påvirket, som han er. Altså, jeg tænkte bare, good for you, du tager den plads, du skal bruge. Altså, det er også godt. Tænk at presse sig selv i den her situation ud til at skulle stå på et pressemøde. Det må da være forfærdeligt. Så jeg tænkte egentlig bare, godt, at han tager den tid, han skal.
Ja.
Nå, men i forhold til Julemands dilemma her, så hører jeg sige, at det er op til dig, Kasper. Men vi bliver ikke sure, hvis vi går tilbage til noget sådan lidt drillo-agtigt fodbold.
Ja, det kommer aldrig til at ske, Håben. Der var lige ved at have næsen langt frem. Det kommer aldrig til at ske. Vi skal nok finde på noget, som både er pænt og godt.
Simon Kjær, han kan godt lide calzone. Og pasta med bøf med lignone. Når han svinger sin højre fod på det, så rammer han dolpe lige hurtigt.
Lørdag aften var en landskamp, vi aldrig glemmer, og alle de følelser, der fulgte med, det kan der ikke være nogen tvivl om, men jeg synes altså, at det danske landshold tit er involveret i nogle vilde og dramatiske kamp, hvor der kommer nogle uforudsete følelser frem i os. Jeg giver et panel lidt lektier for, at vi skal have lavet en slags top 3 over de mest dramatiske og uforglemmelige landskampe. Og Morten, hvad har du tænkt på i den forbindelse?
Jamen, jeg har tre landskampe, tre fodboldkampe. Var det landskampe kun, vi skulle?
Ja, jeg tænkte landskampe.
Nå, for søren, så mangler jeg en. Den anden, at de alle sammen foregår i parken, dem jeg har tænkt på. Men den ene, det var selvfølgelig 3-3-kampen mod Sverige. Og det skal vi også huske, at det fyldte jo lige så meget.
For dem, der
efter.
Ikke kan huske den, hvad var det?
Det var, at Danmark spillede landskamp mod Sverige og kommer bagud 3-0. Kommer så tilbage på 3-3, da Christian Poulsen, han lige pludselig giver en knytnæve i maven på Markus Rosenberg fra Sverige ind i strafsparkfeltet, og der bliver dømt straffe. Det var i sig selv vildt nok. Så sker der jo det, at der er en mand, der hopper over banden og løber ind for at angribe dommeren, og så bliver kampen afbrudt. Og hvad ender det med? Danmark ender med at tabe 3-0. Kampen bliver afbrudt der. Den bliver stoppet. Den bliver ikke genoptaget. Dommeren mener simpelthen ikke, at hans sikkerhed er længere er i orden.
Vild aften. Var du inde og dække den der?
Ja, jeg var inde og dække den. Ja, ja, det var altså det var helt sindssygt. Jeg valgte så at forlade pressepladsen for at bare løbe rundt og se så meget som jeg kunne og stille mig hen og kigge ned. Se Jim Stjerne Hansen, som var generalsekretær for DBU på det tidspunkt, stå dernede og snakke med UEFA-delegationen og dommeren, og altså det var helt sindssygt. Og der havde vi jo for alvor en syndebuk. Altså det var jo Christian Poulsen, det rare menneske. Altså ja. Det er eftertænkt som søde menneske, der aldrig har gjort noget forkert. Okay, han var en hård fodboldspiller, men dejlig menneske, som gør det her helt sindssygt. Og dagen efter bliver han jo jagtet rundt. Og jeg kan huske, hvordan vi dagen efter et helt pressekoblet faktisk blev inviteret op i Politikken og Ekstrabladets lokaler, fordi det lå lige på Rådhuspladsen. Hvis alle skulle have noget, hvis alle skulle nå at tale med ham, så var det det eneste sted, vi kunne, for han skulle også over på hovedbanen i Godaften Danmark, og han skulle også i Tivoli i Godmorgen, eller et eller andet, du ved. Alt skulle bare koordineres der, og han sad bare og var brødbetynget, og det, jeg tror, at det har påvirket ham sindssygt meget, og det fyldte virkelig, virkelig meget for nationen.
Og det var en kamp i Parken. Et drama, vi aldrig troede skulle blive overgået, men vi er så blevet klogere sidenhen. Rasmus, hvilke kampe tænker du på, når du tænker på landskamp, der har vækket nogle følelser i dig?
Der tror jeg, jeg vil udnytte, at jeg tror, jeg faktisk er alderspræsident her i studiet. Der tror jeg, jeg vil skrue tiden helt tilbage til 1984, da vi vinder over Belgien. Jeg kan huske, den første landskamp, eller jeg kan godt huske EM, men den første landskamp, jeg kan huske, det må være deromkring. Og der vinder vi jo 3-2 over Belgien, hvor Premelka laver et mål, som er udtryk for vanvittig vilje og fuldstændig latterlig tro på sig selv. Altså, at alt kan lade sig gøre, hvor han jo tager bolden fra nærmest i hvert fald midterlinjen, og så dribler han rundt. Jeg tror, der er tre belgiske forsvarsspillere, han skal forbi, og på en eller anden elkær-agtig måde.
Ja, den rammer ind i hælen, ryger op i luften, og alligevel får elkær den med videre. Ikke?
Det er helt vanvittigt, at man tænker, det kan ikke lade sig gøre det der. Den kamp husker jeg, fordi det var fremragende, hvor Kenneth Brylle, tror jeg det er, scorer til 3-2, hvor det hele eksploderer, hvilket jo på det tidspunkt jo også betød, at vi så skulle spille mod Spanien. Jeg tror, det var den kamp, der var afgørende for det i semifinalen, hvor det så går galt. Men den kamp, synes jeg, det var en følelsesmæssig rutsjetur. Belgien var jo også foran. Så det var vildt, og Danmark havde på det tidspunkt aldrig deltaget i nogen slutrunde før. Og at vi så kommer i semifinalen, jeg ved med på, at der kun var 8 hold og alt det her, men alligevel, det var helt vanvittigt, og altså, min passion for fodbold, den blev da, ja, den blev grundlagt på Aarhus Stadion selvfølgelig, men den blev, kan jeg sige, den blev udvidet vil jeg sige, virkelig, efter den slutrunde, hvor det danske landshold jo, lidt ligesom de er nu, var nogle helte, og vi havde det også sådan, jamen prøv at høre, altså hvis de taber fint nok, altså der er ingen, der forventer noget som helst, og vi er jo lidt i en situation nu også, hvor ja, hvis de taber til Belgien og røger ud af EM, så har jeg da også lidt sådan, ja, altså hvad havde jeg regnet med efter sådan en oplevelse? Og her var det bare, ja, hvad havde jeg regnet med? Vi har aldrig været med i en slutrunde før. Så på den måde er det lidt...
Peter Møller, han fremhævede jo lidt netop det der, du siger i går, altså på pressemødet, fordi Danmark havde jo også spillet en åbningskamp mod Frankrig, som var gået helt galt. Allan Simonsen, ja. Han havde brækket ben. Og jeg vil sige, jeg husker 86 som en meget stor slutrunde. Det var meget stort for en 8-årig. Men 84, jeg kan huske små ting. For eksempel det der med Frankrig. Jeg kan huske, hvordan der er en, der prøver at nikke en skalle på en dansk.
Amaro.
Ja, Amaro. Ja, lige præcis.
Amaro. Jesper Olsen, det var sådan, der
ja, ja. Og Allan Simonsen. Nu ser jeg for kuldegysen. Ja, det var helt åndssvagt. Så det var... Men der bliver sådan nogle ting, du føler, ikke? Altså, og så skal vi møde Belgien i den næste kamp. Og der spiller vi for Allan. Og da i øvrigt...
Der blev lavet en sang.
Og det var Fritz Alstrøm. Så hvis nogen synes, at Fritz Alstrøm han opførte sig dårligt i TV-avisen, så skal vi bare huske, at i 1984, ja, der skrev han den sang, som landsholdet samledes op for hylderne.
Han får en fribillet på den der DR-optræden der. En fritbillet, ja. Rosalund, er der nogen kamp, der lige dukker op?
Jamen, der er faktisk flere. Jeg kan høre, at jeg er den yngste. Jeg er født i 86, Så det er jo selvfølgelig 92, står meget klart i min hukommelse, men jeg var ikke så gammel. Så det, der står klart, er jo mere alt det der halløje, der foregik omkring. Men jeg synes faktisk, i 2018, hvor vi kommer ud i straffesparkskonkurrence og taber, og jeg kan bare huske den der følelse af, at vi skulle have vundet. Altså, det var så uretfærdigt. Det var virkelig sådan her, hvor er det uretfærdigt? Og hvor ville man bare ønske, at det havde været anderledes. Og jeg kan huske, at jeg så kampen på Amager og skulle cykle hjem til Nørrebro. Og den der cykeltur gennem byen, man kører der med sit roligan halsterklæde, og alle andre er også på vej hjem, og de går bare helt nedtrykt der. Man bare ser, de går sådan der med hovedet bukket nakke, ikke, og kigger ned i jorden. Der havde jeg det bare sådan, åh, hvor er det uretfærdigt. Det skulle bare have endt anderledes. Det kunne man jo ikke lave om. Men det var i hvert fald en fodboldkamp, som vækkede nogle store følelser i mig, fordi jeg synes ikke, at det var retfærdigt at tabe på den måde i en straffesparkskonkurrence.
Også fordi Kasper Schmeichel, han reddede et straffespark i overtiden, hvor vi egentlig tror, vi er døde, og så er vi blevet vagt til live, præcis, og så dør vi alligevel.
Præcis.
Til
det var så følelsesmæssigt. Rutsjebanetur, jo ikke? Det var sådan her, den er der, den er der ikke. Den er der, den er der ikke. Den er der, den er der ikke.
Og så også fordi, at hvis vi havde vundet den kamp, så var vejen til en VM-finale, i hvert fald, når man så kigger på de hold, der var mulighed for at møde, jo nemmere, end den har været i mange andre situationer, mange andre slutrunder, vi var med til. Jeg kan ikke huske, hvem det var, vi skulle møde, hvis vi havde vundet.
Skulle vi møde Rusland?
Det var Rusland, ja. Så det vil sige, at de hold, vi havde stået overfor, havde faktisk givet os en reel mulighed for at kunne lave et eller andet sensationelt.
Kroatien kom jo i finalen, ja.
Det gjorde de jo. Og det skete så ikke. Man kan så, synes jeg, diskutere, om vi havde spillet godt fodbold indtil da. Altså, jeg husker, jeg var faktisk derovre, og jeg så den der Danmark-Frankrig. Oh my god, det er noget af det værste fodbold, jeg nogensinde har set. Både fra Frankrig og Danmark, i øvrigt.
Den der slutrunde er den, der fylder mindst for mig i mit liv. Og netop derfor, jeg stoppede her på BT for at gå over i kommunikationsbranchen den sommer, og jeg kunne bare mærke, det sad stadigvæk i mig, at jeg havde arbejdet med et hold, som jeg ikke synes var noget særligt. Mm. Og jeg var slet ikke op at køre over den slutrunde. Jeg kan godt huske straffesparkskonkurrencen, og jeg var op at køre nok til, at jeg var ret ærgerlig. men nej, det fulgte ikke noget.
Jeg vil gerne smide ind i puljen også. Ja. Semifinalen mod Holland i EM 92.
Jo, og finalen og alt det der.
Ja, men semifinalen havde bare også de der følelser, fordi på et tidspunkt er vi også ramt af national chok, hvor Henrik Andersen knæskal blev flækket i 3-4 og lige store dele, og han ligger og skriger, og vi kan se... Ja. Hollænderne tager sig til hovedet i skræk over, hvad der er foregået.
Og så vinder vi.
På den mest vanvittige måde jo. Også den der straffesparkskonkurrence. Alt er jo legendarisk inden.
Jamen, vi når også at være foran helt indtil allersidst, hvor Ruud Gullit udligner. Frank Rijkaard udligner til 2-2. Ikke? Altså, der var vi levende, næsten blev begravet, og alligevel kommer vi tilbage. Og det var jo sådan en kamp, hvor at John Sivbæk humper rundt op i angrebet, fordi han løber med en kæmpe fibersprang i baglåret.
Udskiftninger,
ja. De kunne ikke bevæge sig næsten, vel? Og Lars Høgh, nej, jeg kan slet ikke nævne navn nu. Lars Olsen har fået et knæ i hoften og kan næsten heller ikke bevæge sig. Så de kæmper sig til den der sejr. Det er rigtigt, den var meget legendarisk.
Lad os bare blive, vi har ikke lavet en decideret top 3, men lad os blive enige om, der har været mange vilde øjeblikke i dansk landsholdsfodbold.
For du ikke bare en sav, og du ikke bare en dør, du er en fodboldkonnissør, du er den dejligste bøjelse i byen, jeg sagde bøjle.
Morten, du er jo kendt for at lave sådan nogle, du er lidt en limerik, altså, hvad tænker du om de her små?
Jeg synes, det er rigtig, rigtig sjovt.
Ja, det tænkte jeg nok.
Den her havde jeg ikke hørt før.
Nej,
bøjle, nej.
Der kommer hele tiden nye. Nå, vi er faktisk ved at være ved vejs ende.
Jeg har en ting, jeg er nødt til.
Ja.
Jeg skal give Rasmus noget.
Ja.
Fordi jeg hedder jo Morten Krone, og Rasmus' kæreste hedder Natasha Krone.
Ja.
Og herunder op til EM har jeg arbejdet for Hummel. Det skal ikke være reklame, det her. Jeg synes bare, det er en sjov lille anekdote. Og Hummel har været så sød og tilsendt mig en fodboldlandsholdstrøje.
Ja.
Og det er sådan
et, måske sådan.
Den er jo ret fed.
Det er sådan her.
Prøv at se her. Unboxing. Wow. Nu giver jeg sådan en rød boks til Rasmus. Yes. Og så prøv at åbne. Det gør man lige dernede.
Ej,
i starten.
Ej, er det fint det her.
Så åbner jeg den der. Jeg er stolt. Jeg er jo ikke sådan en, der modtager sådan noget. Du skal lige tage sådan her med tommefingrene derude i starten.
Det er meget kompliceret det her.
Det kan jeg se Rasmus heller ikke. Det er min
konsulent på rådet.
Prøv at se, hvad der sker nu.
Okay, så...
Så spiller den nationalsang. Den nu åbner Rasmus Tantholdt en boks.
Okay, det her det er vildt. Jeg åbner en rød boks, når jeg åbner den, så går der simpelthen et TV i gang.
Ja. Og så tager du den der papirting væk.
Så tager jeg papirting.
Og nedenunder ligger der så.
Ej, men altså.
En landsholdstrøje, hvorpå der står Krone.
Det er kæmpestort.
Men det er jo mig, der har fået tilsendt den der derhjemme.
Ja, ja, ja.
Da jeg så tager den på, kan jeg se det størrelse medium. Det kan jeg slet ikke passe, den her størrelse sports-BH til mig. Jeg tænker, det er da mærkeligt, de har gjort det umage med at skrive krone, men ikke tjekke, hvor stor jeg er. Så for 2 dage siden får jeg en mail fra Hummel. Der er sket en kendis-ups. Vi kommer til at tilsende dig Natasha Krones
trøje.
Nej,
var det sjovt?
Ja.
Nej, var det sjovt?
Så, og så skriver jeg til Natasha faktisk på Messenger og siger, at jeg kan forstå, at jeg har fået din trøje. Så har du vel fået min?
Nej, det har hun ikke.
Nej, for jeg skal ikke have nogen.
Nej.
Jeg sad i bilen med hende, da hun fik den. Hun faldt ikke en brik. Hun anede ikke, hvad vi snakkede om.
Men nu, kan
nu forstår jeg det.
Så den der tager du med hjem til
hende?
Ja, det er vildt.
Nu har det dårligt over, der ikke er noget til Rosa. Rosa, ved du hvad? Du må få.
Nej.
Jo, det her, det er en bøllehat lavet. Er det samme mønster, som Peter Schmeichel stod EM-finalen i 92 i?
Og vi forventer at se den fra Folketingets talerstol.
Ja, jeg får nok skæld ud af Pia Kjærsgaard, hvis man har sådan noget der på. Det bryder hun sig ikke om. Den er jo virkelig, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men altså, jeg er jo politiker, jeg må jo slet ikke modtage gaver. Nå, kommer fra Hellighedspartiet herover, ikke?
Ja. Mm. Jeg er journalist, jeg må heller ikke, men altså, det er ikke Natasha gør,
men
det kan jeg jo ikke.
Jeg kan tage den på folkemødet, det vil være passende, synes jeg. Vi kan aftale, at jeg tager den på torsdag på folkemødet, hvor jeg skal se kampen.
Det vil være fedt.
Jeg skal også have mine 86 shorts på, nemlig.
Okay.
Shorts?
Ja,
86 shorts.
Ja, rigtig fede shorts.
Ja.
Rosalund. Så nu skal jeg bare have skaffet en matchende trøje.
Rosalund, Rasmus Tandholt, Morten Krone, Sejersvold, tusind tak, fordi I kunne stå tidligere op og ville være med her i fodbold EM. Og så tak til alle jer, der lytter med derude. Det er altid en fornøjelse. Vi høres ved i morgen. God dag.
Tak lige måde.
Lige måde.
I lige måde.
Kom så, Danmark.